subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax axada oo julaayo 4 ee tahay sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacadu waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo muddo soddon sano ah ku guulaystay ilaalinta dhirta deegaanka.
dhirtaas ciddii dhib u geysata wixii ay mudan jirtay, waxay mudan jirtay inqaab ganaax kala duwan, isaga oo qofkii geedka jila laga qaadahayo, diyo qofeed laga qaadahayo, deegaankana laga rarahayo. haddii uu geedkaas barh ka dilo, barhkii uu ka dilay baayaa lagu qaadahayo oo lagu xugminayo, deegaankana waa laga rarahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo ay ka socdaan dabaaldegyo lagu weyneynayo munaasabadda 4th July ee maalinta xorriyadda Maraykanka.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Jigjiga oo laga daahfuray sanduuq lagu gargaarayo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay xilligii maamuladii hore ee halkaasi ka arrimin jiray.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uu noo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wafdi ka socda ururka ay ku bahoobeen dalalka koonfurta afrika ee saadig loo soo gaabiyo ayaa hadda maanta ah tegaya dalka Eswatini, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay dowladda dalkaasi. waxaana booqashadani ay imaanaysaa kadib mudaaharaadyo dimuqraadiyadda lagu dalbanayay oo ruuxay dalkaasi, iyadoo ay jiraan sheegashooyin ah in dad la laayay. maalmihii lasoo dhaafay ayay dibadbaxayaashu xoojiyeen ololahooda ku aadan dib u habeyn siyaasadeed oo ka hirgasha dalkaasi yar ee badla'aanta ah oo horay loo oran jiray Swaziland. dowladda ayaa ciidamo hubaysan u adeegsatay inay ku kala eriso mudaaharaadayaasha, waxaana jira muuqaallo aan la xaqiijin oo tusinaya iyadoo bannaanbaxayaal la garaacayo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda ku eedeysay weerar toos ah oo la sheegay in lagu dilay 20 qof. dowladda ayaa se sheegtay in aysan war u haynin wararka sheegaya inay jiraan dhimasho. rabshadaha dalkan ay ku nool yihiin 1.3 milyan oo qof una dhexeeya dalalka South Africa iyo Mozambique ayaa soo jiitay cambaaraynta beesha caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii nin Falastiini ah ku dilay daanta galbeed, kadibna diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa weeraray bartilmaameedyo militari oo ku yaalla marinka Gaza. sidaasina waxaa sheegay ciidamo iyo ila wareedyo Falastiiniyiina. waana dhacdadii ugu dambeysay tan iyo bishii May oo Israa'iil iyo Xamaas ogolaadeen inay galaan xabajoojin. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo hubka lagu farsameeyo lagana gano gantaallaha oo ay leedahay waxay ugu yeertay ururka argagixisada ee Xamaas ee maamusha Gaza. sida ay sheegayaan saraakiisha amniga iyo dad goob joogayaal ah, goobaha la duqeeyey ayaa ku yaalla galbeedka magaalada Gaza iyo dhanka koonfureed ee marinka, mana jirto wax war ah oo ku saabsan haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarka. 11 cisho oo dagaal ka dhex socday Israa'iil iyo Xamaas ayaa xabajoojin lagu soo afjaray 12-kii bishii May. dagaalkaasi ayaa waxa ku dhintay 260 Falastiiniyiina oo ay ku jireen dagaalyahano, sida ay ku warrameen maamulka Gaza. sidoo kale 13 qof oo Israa'iiliyiin ah oo ku jiray askari ayaa ku dhintay gantaallo ay Xamaas ka tuurtay Gaza oo haleelay gudaha Israa'iil, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha biliiska ee dalkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinaya. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a Washington. inkastoo meelo ka mida Jubbada Hoose laga soo sheegaya waayadii ugu dambeysay jirista dhuxusha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo, waxaa muddo 30 sano ah ka dhaqangalay nidaam lagu ilaalinayo dhirta deegaanka, iyada oo qofkii geed jaro uu mutaysto ganaax lagu soo rogo amaba deegaanka laga masaafuriyo. odayaasha deegaanka ayaa ku guuleystay muddadii ay dagaalada sokeeyey ka jireen Soomaaliya in ay dhirta ka badbaadiyaan deegaankaasi jirista xaalufintaba, taasi oo ka dhigan in deegaanka qamqam uu noqdo kan ugu dhirta badan guud ahaan jubada hoose marka loo fiiriyo hadaba deegaankaasi waxa booqday wariyaha VOA Xmayo Aadan Maxamed Salaad warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi
muddo ka badan 30 sano ayaa odayaasha deegaanka qamqam oo u badan ragii lagu tababaray dugsiga tababarka ee ciidamada ee Luglow laga hirgeliyay deegaankaasi go'aan la xiriira in qofkii dhirta deegaanka jiraay laga masaafriyo islam rahan taana uu bixiyo ganaax lacageed sida uu VOA u sheegay antar Hussein Abdi Shahmadare oo kamid ah dadkii la ganaaxay xilli uu jiray geed gurigiisa ku yaalay
muddo markaan joogay ayaan geedkan waxaan u hayn way xajin oo iga soo daadanayso laanta hadda muuqato oo ku muuqataan ka gooyay anoo marka deegaankii iyo bay'adiisa iyo wixii dhaqankooda aan warsan taas waxaan ka qaaday burbur dheer oo aqabad xoog baan ka qaaday deegaanka odayaasha u talinayay imaadeen waxaa la igu qasbay isla saaca aan taagnay inaan meli 500 lacaga dhiibo horta oo magti geedka oo maanta u dhiganta $1,500 iyo casirka intaan la gaadhin tuulada ka guur aqabad weyn bay u noqotay ilmihii arartay halkaas meel qabriga sheekh allah aan degin loo waa laga reebay sac iyo dib waa laga reebay si ay digi waxaan aaday magaalada laba neef oo ari aan waday waa soo gaday lacagta ayaan ficweysay laba beri kadib aan waxaan keenay meli 500 wado tuulada waxaan ka maqnaa 9 bilood isdi fallaah alxamdu shukur ilaahay waa nuun maanta waxaan ka mid ahay dadka reebayo geedaha
dhalinyarada deegaanka ayaa kaalin mugle ka qaatay ilaalinta dhirta deegaanka ku taala kuwaasi oo wacyigelin ballaaran u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka qamqam sida uu inoo sheegay xasan deeq afgaab oo ka mid ahay dadka ku dhashay deegaankaasi qamqam ee waqooyiga magaalada kismaayo
annaga waxaan maala jadwal toosan waxaan loo dejiyey odayaasha abayaasha inoo dejiyeen toosan oo wada la marale dhir la gooyo iska dhaafee ma taqaanaayo xataa in la xagxaga ma ogolin haddii abayaashaan inta hartana dhintaan waxaan un taagnaa doonaa inaan wiilasheena ku sii wareejino dhaxalka dhulkan waddankan oo hadda quraacda degan quraacdan inaan wiilasheena kusii wareeji doono annagu laakiin 30 sano waxaan weli taagannahay waan aqbaan ka shabsanaa balkaan saarannaa waan harsanaa mataqaana waa manaafacadsanaa saacadii waatan hoostaa fadhinay hooskiisi hadda mataqaana aan fadhinay dadkan ku martiqaadnaayo mataqaana fadhiisinaa dawatii lagu sheegayay madaxdii soomaaliya oo dhamaa fadhiisatay geedii hadda lagu hoos geynay siyaad darre ilaa iyo mataqaana cali samatar dadka madaxdii hore geediyoto dhamaa fadhiisatay waataad lagaaga sheekeynay waxaan uga soo nasiib badanaa marka deegaanada kaleeto oo hadda tuulooyinka nagu hareereysan aan uga nasiib badanaa inaan fadhiisano dhirtii aabayaasheen ay noo ilaaliyaan anagoo madaxa oo hadda xil hayna soo gaarnay 40 sano inaan fadhiisano
cali faarax ismaaciil cali shaarub waa gudoomiyaha deegaanka qamqam waxa uu VOA u sheegay in muddo badan ay ilaalinayeen dhir badan oo deegaankaasi ku taala wuxuuna sheegay in qofkii geed jiraayay uu bixinayo diyada ama magta qof la dilay oo kale
dhirtaas ciddii dhib u geysata wixii ay mudan jirta waxay mudan jirtay inqaab ganaax kala duwan isaga oo qofkii geedka dila laga qaadahayo diyo qofeed laga qaadahayo deegaankana laga rarahayo haddii uu geedkaas bad ka dilo badhkii uu ka dilay baa yaa lagu qaadahayo lagu xugminayo deegaankana waa laga rarahayo geed ninkii dhib u geysta haddii uu dhammaystiro iyo haddii uu dhan ka dilaba waxa weeye isaga inqaabtiisu mid iska taagan bay ahayd raritaankuna wada furan oo qofku marahayo meesha lagaga tarxiilahayo ahaa sharciyadda deegaanka qamqam sidaasay ahayd inta laga tarxiilayna waa intaa tiradeedu 3 qoys weeye sharcigii u yiilay deegaanka ee aan ku dhaqaynayna kaas aan hor u soo sheegay wey
ilaalinta dhirta deegaanka ayaa waxa ay kaalin weyn ay kaga jirtaa nolosha bini aadamka balse meelo badan oo soomaaliya ka mid ahay waxaa ka jira xaalufka lagu hayo dhirta deegaanka taasoo keentay in dadka iyo dunyaduba ay waayaan goobo ay harsadaan ama ay manaafacsadaan aadan maxamed salaad VOA magaalada kismaayo
xuska iyo dabaaldegyada 4 July ayaa ah munaasabad ku weyn dadka iyo dowladda maraykanka 245 sano ayaa haatan laga joogaa xilligii uu maraykanku xorriyadiisa ka qaatay dalka Britain sanadkan iyo kii ka horreeyeyba 4 July waxaa jiray xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay habka ay dadku u maamuusi jireen munaasabadda xorriyadda ee July 4. haddaba iyadoo munaasabadda sanadkan ay ku soo aadayso xilli inta badan la qaaday xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta COVID-19 dabaaldegyada sanadkani ma noqon doonaan kuwa ka bedelan sanadkii hore ee 2020-kii maxayse uga dhigan tahay maanta shacab weynaha Mareykanka Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin dhinacyo kala duwan ay ku eegayso arrintan noo diyaarisay
Mareykanku maanta waxa uu jirsaday 245 sano waddankan oo ka mid ah dalalka ugu quwada weyn caalamka waxa uu xornimadiisa ka qaatay 4 July sanadkii 1776 Ingiriiskii munaasabadaha iyo fasaxyada lagu weeneenayo 4 July waxa ay qaadataa dhowr bari Mareykanka waana festada labaad ee ugu safarka badan dadka Mareykanka marka la eego maadaama shaqooyinka ay ka galayaan fasaxyo dhaadheer oo qaarkood u ogolaanaya in ay ku soo booqdaan eheladooda iyo saaxiibadood muddo 3 cisho ka badan maxay hadaba uga dhigan tahay dadka Mareykanka taariikh ahaan maanta professor Jibril O Mohamed waxa uu baray ka yahay jaamacadda Ohio State University oo ka dhigo culuumta Afrika
walaal 4 luuliyo waa maalin dalka Mareykanka laga weeyneeyo loo dabaaldego xornimadii dalkani ka qaatay dalka Ingiriiska oo gumaysan jiray dabcan dadkii gumaysaha ahaa iyo dadkii markaas ayada la gumaysanayay oo gumaysiga la dirirayay labaduba waxay ahaayeen dad soo galootay ah oo Yurub ka yimid laakiin qaarba waxay rabeen dalkaan cusub inay xurriyad ka dhaliyaan qaarna waxay rabeen inay daacad u ahaadaan boqortooyada Ingiriiska iyo baarlamaanka Ingiriiska ee canshuurta dalkan xagga laga qaato marka waxaa guuleystay maalinta ayada ah kooxdii rabtay gobolnimadoonka oo goboladii 17ka ahaa ee 12 kamid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen oo ka madax banaanaadeen dowladda Ingiriiska iskoodna isu maamuli doonaan wixii maalinta ka dambeeya marka aad ayaa loo dabaaldegaa waa fasax maalinta iyo maalmaha ama ka horreeya ama ka dambeeya tusaale ahaan haddii ku beegan tahay isniinta magaalada oo dhan iyo xafiisyadu ay xiran yihiin maalin sida loo weyneeyo weeyaan
hase yeeshee sanadkan ee kiisa horeetaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xuska maalintan xanuunka COVID-19 ee aafeeyay caalamka waxaa isu imaatinkii dadka iyo fasaxyadii dhaadheeraa ee la geli jiray qaarkood hakad uu ku yimid amaba meesha laga saaray sanadkan ayadoo sanadkii horeetana xaaladu midan ay ka adkeed Axmed Nuur Ugaas oo ah saxufi isla markaana aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uu degan yahay gobolka Minnesota
sanadkii soo dhaafay 4 July waxay ku soo aaday xanuunka COVID-19 oo ahaa cudur adduunka dhan saameeyay dadkuna way xirnaan qaasatan Mareykanka wuxuu ku hayay fara badan xilligaas oo gobollada Mareykanka oo dhan waxaa ka jiray xayiraad ay ku soo rogeen dowladaha hoose iyo dowladda federaalka qaybo ka mid ah xarumaheeda dadkuna dabaaldeg ma sameyn waxaa dhan way dansanayeen ma jirin diyaarado local raacay gobollada u kala goosha Mareykanka iyo ganacsigii oo asaguna xirnaa marka saameyn aad u xoog badan ayuu sanadkaas ku yeeshay xanuunka laakiin hadda 4 July si weyn ayay dadku isugu diyaariyeen oo si aad ah ugu dabaaldegayaan maadaama gobollada qaar afxirkii asagana qasab ahaa oo meesha ka baxay maadaama dad badan ay talaalka qaateen sidoo kale sanadkan 4 July waxaa dib u furmay isku socodka hawada oo asagana xayiraad laga qaaday
hadaba kasoo cuntooyinka iyo damaashaadyada qoysaska ay sameystaan iyo safarada ay galaan waxaa jiro kumanaan dad oo isugu soo baxo banaanada magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka magaalada Washington DC ayaa dadku waxay u soo daawasho tagaan ridista buulaleerka oo isqabsata habeenka xalayto oo kaleeta guud ahaanba magaalada waxaana jira munaasabado ay ku hadlaan mas'uuliyiinta iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa goboladaba inkastoo sidoo kale xanuunka COVID-19 awgeed ay saameyn xooggan ku yeelanayso isu soo bixi dadkaasi xanibaadihii horey u soo jira awgeed haddana weli sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore marka loo barbardhigo oo ma jiraan xeerarkii iyo sidoo kaleeto amaradii adkaa ee dadka la dul dhigi jiray sanadka 4 July waxa ay ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu wareegtay madaxweyne ku ogolaaday in laga dhigo feesta ayadana maalinta June 10 oo ah 19ka bisha June isla markaana loo aqoonsaday maalintii adoonsiga la soo gabagabeeyay dalka Mareykanka waa kan professor Maxamed Haaji Muqtar oo baraka jaamacadda Safana isla markaana waqti aan sidaas uga fogeyn maalintan wareysigan igu siiyay
June 10 in loo aqoonsaday inay noqotay maalintii dib oo wadani ah Mareykanka ciidan badan male waa 12 ciidan kali uu leeyahay tana uu noqon doonto 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan sida ay ugu dabaaldegaan ciidda madaxbanaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th oo aan nagaba fogeyn marka
run ahaanti Mareykanka madow kaliya ma ah, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey. Madowga yani Juneteenth waa 19 June bay ku adaagsan tahay. Gobollada qaarkood, gobollada koonfureed, tenthiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13th 13th, 14th, 15th waa lasoo ilaa 19th month. ayay u dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maaragtay baaqan oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1863 buu dhacay.
Si kasta ay ahaataba, seex dadyooga Mareykanka ayay u tahay maanta maalin si weyn ay u qiimeeyaan 4th July, maadaama ay ku suntan tahay maalintii dhalashada waddankan weyn ee Mareykanka.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalidana waxaa lagu daahfuray suuq gargaar oo lagu taageeri doono dadka ay dhibaatooyinka ka soo gaareen, sida ay mas-uuliyiinta maamulkaasiba sheegeen tacadiye ka dhacay gobolka muddo 30 sano ah. Dalka Ethiopia ay ka talinayeen maamulka TPLF ta ugu tunka weynaa. Sanduuqan ayaa aas-aaskiisa waxaa iska kaashanayo madaxda dowlad deegaanka Soomaalida ururka ONLF iyo sidoo kale mas-uuliyiinta halkaas. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Munaasabadan oo ahayd munaasabad lagu daahfurayay sanduuqa gargaarka dadkii tacadiyada ay soo gaareen ku dhawaad 30 sano ee TPLF maamulaysay dalka iyo maamulkii degaanka Soomaalida ee xilligaasi xukumayay dowlad degaanka Soomaalida ayaa waxay ka qabsoontay caasimada dowlad degaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana munaasabadan si wada jir ah isaga kaashaday madaxda ONLF iyo xukuumadda dowlad degaanka Soomaalida, iyadoo munaasabadan ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan ONLF iyo hoggaaminta dowlad degaanka Soomaalida ugu horreeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, waxgaradka deegaanka iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedkan ay ahayd samaynta sanduuqa gargaarka ee markaas loogu talagalay inuu wax ka qabto dadka dhibanayaasha ah ee markaasi dhibku uu ka soo gaaray TPLF ee 27 sano la soo dhaafay maamulaysay dalka iyo xukuumadda xilligaasi ka tirinaysay deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in taariikhda tacadiga deegaanka uusan ahayn mid shalay uun soo bilowday, balse ay ahaayeen kuwo soo socday islamarkaana la wajiyo kala duwan. Waxa uuna yidhi,
taariikhda tacadiga deegaankeenu ma aha mid shalay bilaabatay, waa mid wajiyo kala duwan lahayd, nidaamyo kala duwan ay sameeyeen ilaa iyo kuwii Minilik, ilaa kuwii Xaydasalaasi, ilaa kuwii Minjisto, ilaa kuwii Malla Zinaabu, ilaa kuwii ka dambeeyey, kuwo si isdaba jooga shacabku u haystay inay yihiin. Waa mid laga garagsan yahay tacadiyadii iyo noocyada ahaayeen nidaam waliba nooca tacadiyo isaga u gaara ayuu wati.
Madaxweyne Mustafa ayaa sidoo kale tilmaamay in maanta ayna jirin dad markaasi taageersan ururka TPLF maadaama ay bulshadu xusuusan yihiin tacadiyadii iyo hagaardamooyinka ay u geysteen welina raadkoodii uu muuqdo.
Waxaa kale ka shaqaysay kala qaybin ballaaran oo shacabka Soomaalida, welilaa hadda ay naga sii muuqata magacyada loo kala sameeyo, ururay loo kala sameeyo, in shacabku isku mashquulo cadow inuu isu arko oo isku nagasayso oo dhaqanka noocaas ah ilaa iyo hadda uu sii taagan yahay. Tacadiyadii dhacay markaa waxay ahaayeen barakicin, xasuuq, kursi, dil, habeenkii oo hadoorkii dadka lala boxoda dublo aan loo arag, kursi jeelogaanihii meesha la odhan jiray oo sidaa sawirada ka arkiseen yowma qiyaama aad mooto oo maalin walba wax ka dhacay aad aroogtihiin, waxaasoo dhibaatihii shacabku way ku dhaceen.
Graad kulmiye Graad Maxamed oo ku hadlay magaca odayaal dhaqameedka deegaanka oo ka hadlay munaasabadani ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay hawshan daafurka sanduuqa dhaqaale ururinta, isagoo dhanka kalena ka codsaday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida in la soo dedejiyo hirgelinta komishinka xaqsiinta iyo xaalmarinta, baaqna u diray cid walba sida ay markaasi gacan uga soo geysan lahayd sanduuqani dhaqaale ururinta.
Waxaan rabaa inaan saddex qodob ka hadlo. Mid waa maanta fursadda iyo hawsha aan maanta u fadhino ah inaynu caawino dadkii ku xilloonay dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii loo geystay shacabkeenna muddadii dheeray. Taas Sheekh Axmed Nuur baan la qabaa. Maanta waxaa la rabaa in bulshadeenna iyo dadkii ku dhibaataysnaa oo maanta xanuuna la nool inay jiraan, oon anigu ogahay oo si shaqsiya u ogahay gabdho badan oo maanta kaalina xagsan karay, dad badan oo naafaysan, dad badan oo dadkoogii waayey oo dhimirka wax ka noqday, walaalayaal, dadka Soomaaliyeed maanta dadkaasi inagay masuuliyaan. Dowlad keliya ma aha, ururkani maaha shacabka deegaanka cidaa dhibaataysnayd maanta ma jirto. Marka shacabka Soomaaliyeed, maalqabeennada Soomaaliyeed dhammaantii dal iyo dibad ba inta jooga, waxaan odsan lahayn ama ku hadlaya magaca odayaasha in dadkan walaalaheena maanta u fadhino aynu caawino. Waxaanu samaynay maaldiweyn bayaan baan samaynay anagoo tax force. Bayaankii uu dhammaaday komishinkii xuquuqda iyo xaalmarin xaqsiin ama xaqiijin iyo xaalmarin aan ugu magacdarnay komishinkii, bayaankii waan dhammaynay. Dowladdan ku wareejinayna dadajiyo.
Mudane Jimcaale Maxamed Yuusuf waa la taliyaha madaxweynaha dhanka saxaafadda, waxa uuna v o a u sheegay ujeedka munaasabadan.
Kulankan maanta ujeedadiisu waxay ahayd sidii loo aasaasi lahaa sanduuq wax loogu qabanayo, looguna gargaarayo dadkii dhibaatooyinka kala duwan iyo tacadiyada kala duwan ay kasoo gaareen muddadii 27 sano ahayd maaragtay xukunkii Tidbeelak uu jiray. Dadkaasoo maaragtay deegaanka meelo kala duwan ku nool aan helinna macnaha gargaar iyo caawimo mataqaana hadda ka hor aan helin sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa iyadoo la iskaashanayo xukuumadda shacabka, muxuu ahaa kuwa gudaha ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba, sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa dadka dhibaataysan ee dhibaatooyin kala duwan, hadday yihiin kuwa maskaxiyana, hadday yihiin kuwa maaragtay nafeed, hadday yihiin kuwa muxuu ahaa maal weeye sanduuqan aasaasitaankiisu. Marka waa sanduuq wax badan la taqaana u tari doona.
Gabagabadii munaasabadani ayaa waxaa dhankooda v o a uga warbixiyeen qaar ka mid ah dhibanayaashii tacadiyadu ka soo gaareen maamulka xukuumaddii hore, waxayna soo dhaweeyeen sanduuqani taageerada.
Magacayga Arda Cabdisalaan Nuur. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, xaqaygii aasnaa baa soo baxay, xaqaygii aasnaa yaan helay. Dilkii la idilay iyo kufsigii iyo caruurta idila laayay iyo jaalkii laygu xasuuqay laygu iloobay iyo daaradahaygii la qaatay, xaqaygii haddaan maanta helo sanduuqa la, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waa mid aan ku gargaarana dhibaatada si fiican, waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol, aad baan usoo dhaweynaynaa maasha allah.
Xaadi Raxmaan Gaata, v o a jigjiga.
Ururka dhaqaatiirta ee dalka Britain ayaa soo jeediyey in marka 19-ka bishan la qaado dhammaan xayiraadaha COVID-19 ay tahay in qaar ka mid a tallaabooyinkaasi loo soo rogay xakamaynta COVID-19 la sii wado. Dhaqaatiirta ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado isticmaalka maaskarada afka lagu xirto iyo weliba ku sugnaanshaha meelaha bannaanka ah ee hawada leh. Dhaqaatiirta ayaa intaasi raaciyey inay muhiim tahay in la ilaaliyo hay-adaha caafimaadka iyadoo ay beryahan soo kordhiyeen kiisaska dadka qaba xanuunka COVID-19 ee nuuca loo yaqaano Delta. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada London ee dalka Ingiriiska nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
arrinkan ayaa imanaya kadib markii qaar ka mid a golaha wasiirada dowladdu ay soo jeediyeen in dadka qaatay labada dhibcood ee tallaalka loo ogolaado inay si caadi ah bulshada u dhexgeli karaan haddii ay la kulmaan dad xanuunka qabana ay iska baadhaan. warbixin ka soo baxday aqalka Downing Street ee looga taliya Britain ayaa lagu sheegay in dadka tallaaladaasi qaatay laga bilaabo 19-ka bishan July aan looga baahnayn inay si joogto ah xanuunka isaga eegaan. inkastoo aanay weli dowladdu go'aamo kama dambaysa qaadan, haddana ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in 19-ka bisha wixii ka dambeeyaha uu rajaynaya in dalku uu ku noqon doono sida ugu macquulsan ee ay xaaladuhu ahaan jireen ka hor intii aanu xanuunku dilaacin, laakiin waxa uu carabka ku dhuftay in weli loo baahan yahay in la taxadiro. xayiraadahani waxaay noqonayaan kuwii afraad ee ugu dambeeyey sida ay dowladdu rajaynayso. xeeldheerayaasha caafimaadka qaar ka mid a ayaa haddaba iyagu qaba inay dowladdu ku degdegayso in la fududeeyo xayiraadahaasi oo isla mar la qaado iyadoo xanuunku weli heer sare u faafayo, gaar ahaana nooca Delta. Dr Maxamed Cadiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield ayaa weydiiyey sababta keentay warwarka ay dhakhaatiirtu u qabto. waxa aanu yidhi
wariye Cabdixaafidow, waxaynu ka warqabnaa in xayiraadaha lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 dalkan Ingiriiska la rabay in la qaado bisha aynu soo dhaafnay 19-keedii. marka waxa sababta dib loogu dhigaya waxa weeye dadkan saynisyahano badan iyo dhakhaatiirta waddankan ayaa waxay ku andacoonayaan inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood, بدن كودنا أي تلال قيبتي كوبادن وضقاتين يعني قيبتي لباد وضقاتن قف مركب حجر النقل كان إما كدوان إنديا لغو أركي إنو آد يا آد وغا فافد بدن ينقل دي هوري حانونا دا أصوى يعني أي كخطر سنهين كوي هوري دخصها أو كفيدة يعني أي آد يا آد رنتي أسر رايسو مركب الله غو نقل دي كوري يكو إنجريس لغو أركي يكو ملاك لغو أركي سادر تيد باي دخاتير تي سينيسي يعني دو حكو دو ديان دولة دا إنجريس كو إنه ديب أدكتو حيرادها لغو حكمين إيا فافتان كحانونك كوفيد 19 أما كورونا فايروس إنت إلا إيا إنت بقول كيبا سغاشان إنك بدن دادك إنجريسكو أي لبدي تلال بوضا قادنا يعني ولوران كرا دادك إنجريسكو دمان تود وحاوية وي سكيحيشين كران إنو حانونك نكسور فيدو وحيران إيسا tirada dadka isbitaalada gelaysa
daraasada ay dawladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in kiisaska xanuunka covid 19 47% ay kor u kaceen 7 caana maal ee ugu dambeeyay jamcihii Britain waxa laga diiwaan geliyay 72,502 kiis waxaana xanuunka u dhintay 72 qof muddo 8 caana maal ah gudahood ilaa markii ugu horeysay laga helay dadka xanuunka isbitaalada loo dhigay ayaa iyaguna kor u kacay 500% toddobaadkii ayna soo dhaafnay sida ay sheegeen golaha ururka dhakhaatiirta Britain Dr. John Nagbo oo ah gudoomiyaha golaha ururka dhakhaatiirta Britain ayaa sheegay in fududeynta xayiraada COVID-19 aanay ahayn laba arrin oo la kala dooranayo sida in la wada qaado ama qaar kood la qaado laakiin ay weli muhiim tahay in bulshadu si weyn u taxadirto Dr. John Nagbo ayaa intaasi raaciyay iyadoo xanuunka nooca Delta si aad ah bulshada ugu fidayo isdhexgalka dadkuna u batay aanay macno weyn sameynayn in xayiraadaha hal mar laba toddobaad gudahood la wada qaado ballantu waxa ay ahayd ayuu yiri in go'aanka qaadashada ay lafdhabar u noqoto heerka kiisasku marayaan ee aanay ahayn muddayn Dr. Nagbool ayaa ugu baaqay wasiirada in aanay khasaareyn tacabkii barnaamijka tallaalka ee muddada soo socday Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
markana codka baxsan ee Iskalaaji ayaa soo qabanaya iyo heeskan idinku ugu tala galay
عدي الصبح نمدق السيالة وإذا لسه عدسين أيان سهر عبد أحمد يعني وأهل محمد بشير عبد الرحمن وأنا قايمتا وحن إذن لأن هاي النبات جيل قلبي غير الناس هاي جبي روح النعب هاي جبي روح
وناكو نجيلها نبديك كحاريك لها